dobri stari srpsko-hrvatski koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno. Vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano. Čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno opoldne.
Odmevi z Bleda. Cenjeno poslušalstvo, poslušate Balkan Express, oddajo aktualno-politične redakcije Radija Študent. Za razliko od večine oddaj Balkan Express, ko se novinari in Balkan na Balkan odpravimo fizično ali pa vsaj prek telefonskih zvez, je tokrat Balkan prišel k nam na Bled. Dvodnevni blejski strateški forum o organizaciji Ministrstva za zunanje zadeve je na Gorenjsko po besedah državnega sekretarja Andreja Logarja privabil 1200 gostov iz 60 držav. Do konca oddaje prisluhnite, kaj si o aktualnih temah na tako imenovanem Zahodnem Balkanu mislijo nekdani glavni tožilec sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije Richard Goldstone, podpredsednik kosovske vlade Enver Hoxhaj in predsednik nevladnega evropskega gibanja v Črni Gori Momčilo Radulović, takoj po glasbenem premoru.
Je popravljen interfon zgrade, zakrpljen trotoar, vraćene šahte, ulična rasvjeta svjetli sad jače, cvijeće usađeno gdje bile su drače, kontejneri prazni, maknuto smeće, travnjak pokošen, izgleda ljepše, priča se da će i plate bit veće, lijepo bi bilo da su izbori češće, ne vidim više ni izmete pseće, slomljeno staklo, špriceve, igle, poštarna vrata, babe su srećne, opet na vrijeme su penzije stigle, bit će sve dobro, samo bez brige, vanredni izbori kad im se digne, idem na miting jer dijele se kif. Prodajem ličnu i odlično ide. Sve su mi stranke jednako bitne, jer svaki političar dosta postigne. Velike ribice i one sitne, gledam na skupštinu, to me podigne. Iz štaba stranke me zovu na fiksni, čisto da provjere koliko smo prisni. Glasačka kutija, glasački listić, vas da koristim da ostanu isti. Njih zaokružim i eto banje, automatski ljepši dan svane. Maknu se oblaci i sunce grane, poslije izbora i tokom kampanje. Vjerujem sve to oni što zbore, malo strpljenja i bit će nam bolje, po parkova stavit će klupice nove, put će napravi tik pred izbore.
Pred izbore vas da put zakrpe, a kad malo prođe opet su rupe. Na prvi pogled sve izgleda super, a poslije izbora ih zabolje dupe. Pred izbore vas da put zakrpe, a kad malo prođe opet su rupe. Na prvi pogled sve izgleda super, a poslije izbora ih zabolje dupe.
Iz opozicije se mršte, investicije pršte, a pred izbore uglavnom sve vrh je. Kako kome cvrcne, po medijima brste, imat ćemo standardi, stručnjake vrsne. Neko kaže da ne smije da se zucne, nikog na ulicu, svi su kod kuće. Evropa nas čeka u drvo da kucnem, mnogo nas voli i para nam uspe. Sve je obnovljeno, gelender, oluk, basket, teren, tabla, mrežica, obruč. Prigradska naselja imaju vodu, na korzo vidim da pratimo modu. Brži je internet, prozor u svijet, ne ide nam dobro, no puta pet. Ne vidim razloga da radi se zvek, stabilnost regiona prioritet. Ljepota je vidjet, trgove čiste, taj osmijeh s plakata, partijske liste. Da na nas misle i brinu još više, pod NATO umbrelu se valjda ne kisne. Posao dobije mlad, školovan kadar, nisam odavno čuo da se nema za papa. S deponije više, nema onog smrada, ko seoska mlada, sinula stara čara.
Pred izbore vas da put zakrpe, a kad malo prođe...
Poslušate Balkan Express, to sta bila Kotorčana, Husi s komadom Pred izbore.
I pre skoro 30 godina nedaleko odavde stotine hiljada ljudi, a Slobodan Milošević je tada bio dovoljno velik da ih u tom broju okupi na Gazimestanu, dočekalo je kraj njegovog govora, čuvenog, za neke nečuvenog, zavisi od toga koga i zašto tumači. Sećate se kako. Pevali su, pevao je naš narod. Pevali smo horski, sve te stotine hiljada. Sa verom i ubeđenjem pevali su ljudi zaneseni i ponosni, onu poznatu, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala.
Šest vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene, ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti, bez tih dobrih osobina koje su onda davno bile prisutne na polju Kosovu.
Milošević je bio veliki srpski lider. Namere su mu svakako bile najbolje, ali su nam rezultati bili mnogo lošiji. Ne zato što je on ili bilo ko drugi to želeo, već zato što želje nisu bile realne, a interesi i težnje drugih naroda zanemarili smo i pocenili. I zbog toga smo platili najvišu i najtežu cenu.
Besede Slobodana Miloševića pred tremi desetletji in srbskega predsednika Aleksandra Vučića pred tremi dnevi so na Bledu še odmevale. Vučić je besede o domnevnih dobrih namerah nekdanjega predsednika Srbije in Federativne republike Jugoslavije v času vojne v 90-ih letih izrekel v Mitrovici na severu Kosova. Milošević je bil leta 2000 izročen mednarodnemu kazenskemu zločinu za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, še preden bi bila razglašena obsodba, pa je leta 2006 v priporu umrl. Richard Goldstone.
My first question, just focusing on the ICTY, where you were, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, first chief prosecutor at that court, seeing how it closed down, or for the most part, shut down last year, would you say, from your expectations, when it all started, would you say this court has been a success or not?
Well, I certainly think it's a much greater success than we could have imagined or hoped for. When we started, it looked like the tribunal wasn't going to go forward because there was so much opposition to it, particularly from Serbia and Croatia, that we didn't know that we were going to exist a year after it began. You know, it took over a year to get a chief prosecutor appointed by the Security Council. Looking back, I mentioned during the session the important achievement of the ICTY and the ICTR, the Rwanda Tribunal, in pushing forward the whole question of gender-related crime. That was a huge achievement. That it took a lot of political will and political encouragement to recognize sufficiently a systematic mass rape in particular as a war crime. But if you look back, approximately 162 individuals were indicted by the ICTY, and every single one of them who remained alive, that's I'm happy to say over 90%, were in fact arrested and brought before the court. Some have been referred back to local courts in Bosnia and Serbia and Croatia, but that was a huge success on the part of the ICTY.
Richard Goldstone, prvi glavni tožilec omenjenega sodišča, se je Blejskega strateškega foruma udeležil kot član panela z naslovom Mednarodno kazensko sodišče 20 let po Rimu. Goldstone je pred Hagom delal še na Vrhovnem sodišču Republike Južne Afrike, kjer je veljal za nasprotnika politik apartheida, delal pa je tudi v kazenskem pravu na kazenskem sodišču za Ruando, preden se je vrnil v domovino, kjer je bil ustavni sodnik do pravniške upokojitve leta 2003.
The talk of the town in the Balkans these days, or the last couple of days, is of course Mr. Vucic's big speech in Mitrovica, where he said that Milošević's intentions were good and that he was a big Serbian leader. So in that sense, you talked about the judicial aspect of the ICTY, but do you think it failed in a political aspect, or do you not think that was its role?
Well, you know, the expectations were too high. I think there was expectations on the part of the Security Council and many members in civil society that the ICTY would achieve a great deal in bringing reconciliation in the Balkans. Well, of course, no court can do that. Courts aren't designed as sort of a truth commission or to bring reconciliation. It's designed to bring justice to victims, but not necessarily reconciliation. And I think a lot of people have been disappointed that even after the successes of the ICTY, there's still so much antagonism between many people in the Balkans.
Panela so se poleg Goldstona udeležili še slovenski ustavni sodnik Ernest Petrič, Amal Džadu z palestinskega zunanjega ministrstva, sodnik mednarodnega kazenskega sodišča Ogon Kwon in namestnik tožilke Fatou Bensoud z istega sodišča, ki je bila obisk primorana odpovedati. Vsi udeleženci so izrazili neodobravanje nad izjavami Johna Boltona, svetovalca za državno varnost ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA preganjale uslužbence mednarodnega kazenskega sodišča, ki bi vodili postopke zoper ZDA in njene zaveznice. Ironično, kot pove Goldstone, so bile ravno ZDA najmočnejše zaveznice sodišča v času njegovega mandata med letoma 1994 in 1996.
But just going back to the start, you mentioned it before that the states were unsurprisingly unwilling to cooperate from the get-go, seeing how the administrations from the wartime and post-95 remained practically the same. How did you get the states to sign up to this? And was it the USA, was it the EU who twisted their arm most for them to actually sign up for this?
Well, it was mainly the United States. The United States brought tremendous pressure on Serbia and Croatia. Without that pressure, we wouldn't have had Milosevic in The Hague. Without that pressure, Karadzic and Mladic wouldn't have been arrested, even though they were in hiding for 13 years. And many leading Croatian army generals and colonels were transferred to The Hague, again because of pressure from the United States. So this is the politics that's behind it all. We were discussing in the section during the session, and I mentioned that the politics is all important. It doesn't affect the work of the court, but it certainly affects the efficiency of the court.
Do dela mednarodnega kazenskega prava se je srbski predsednik Vučić v že omenjenem govoru na Kosovu dodobra opredelil s tem, ko je več krivde kot za storilce zločinov pripisal tistim, ki so osumljence zločinov izročili v Hag. Povod govora v Mitrovici, ki je sledil odpovedanemu obisku vasi Banje, ker so kosovski vojni veterani blokirali cesto, je bil že dlje časa trajajoči bruseljski dialog. Ta dialog je v zadnjem obdobju postal znatno pomembnejši, sploh odkar predsednika tako Srbije kot Kosova odkrito govorita o možnosti menjave ozemelj. Teme se je lotil tudi zadnji panel foruma, imenovan Zahodni Balkan, izgubljena leta ali novo upanje, ki ga je vodil novinar časopisa The Economist Tim Juda. Na njegovo vprašanje, ali bi Kosovo sprejelo predlog, ki bi jim dal Preševsko dolino na jugu Srbije in mednarodno priznanje v zameno za sever Kosova, Enver Hoxhaj, podpredsednik kosovske vlade, ni želel dati odgovora.
First question, what will the Kosovo border look like in 5 years?
I think we are in a process of completing our state building and sovereignty. And the main goal which we have is how to get admission, membership of Kosovo at United Nations. We did everything in the last 5 years, in the last 10 years to build a country from scratch by building institutions, by improving economy, by undertaking reforms. And we would like to see Kosovo moving from state building to society building. And that can happen if we have if Serbia is able to recognize Kosovo as an independent state. Otherwise, we might have just a continuation of the status quo, but we are against very much the idea of keeping the status quo and blocking ourselves, blocking Serbia, and making the whole region as a black hole.
Panela so se poleg Hodžaja udeležili predstavniki vlad Albanije, Črne Gore, Srbije, Makedonije in Grčije. V našem naknadnem pogovoru z nekdanjim zunanjim ministrom Kosova pa seveda nismo mogli mimo Vučićevih izjav.
For recognition of Serbia, of course, you'll need an okay from the man himself, Aleksandar Vučić, who had an important speech a couple of days ago in Mitrovica. Do you think a big step back was taken with that speech, or do you think it's purely a rhetorical play on his part?
No, it was a step back because first, Milosevic is nothing else, just the worst war criminal in former Yugoslavia, who started four wars against Slovenia, Croatia, Bosnia, and then finally against Kosovo. And Aleksandar Vučić was a member of his government exactly in the year when the war in Kosovo was happening. And coming to Kosovo and in the middle of the day, glorifying Milosevic and telling that he was a great Serb leader with best intentions, I think was an offend not only to Kosovo as a country, but also to all people in Kosovo who suffered from Milosevic regime more than 20 years. I think it was a wrong message. He misused the visit, and it shows that Serbia is not able to break with the past. But we had a kind of return of the history in the middle of the day 3 days ago in Kosovo.
Hodža je član demokratske stranke Kosova, ki je največja koalicijska stranka v tamkajšnjem parlamentu. Mesto premijeja je kljub temu pripadlo manjšinskemu partnerju vladi, natančneje Ramušu Haradinaju, ki je ravno tako kot predsednik Hašim Tači v državni vrh prišel prek bojišč kot poveljnik osvobodilne vojske Kosova v času vojne leta 1999.
I watched an interview recently, which is from the month of March, with Ramush Haradinaj on arguably not the most trustworthy media, Happy TV from Serbia, where he said a Kosovo nema spolne politike, meaning Kosovo doesn't have its own foreign policy. We do like Americans do.
Ja, kao čovjek kažem to, ali I kao država Kosovo nemamo svoju vanjsku politiku. Mi pripadamo u jedno klub zemalja I to je, taj klub vodi Amerika. Znači, u vanjsku politiku mi idemo posle Amerike. I to nama nije uopće teško da kažemo otvoreno. Nemamo ni vreme da mislim šta se zbiva u svet.
Ipak, vi gledate samo šta radi Amerika i
ako oni nemaju,
to je vaša spoljna.
Ako oni nemaju neki položaj, onda smo u teškoće, moramo da mislimo. Ako oni imaju svoj, mi samo sarinjavamo s time.
How do you comment on this claim?
I think we had and we have a very independent foreign policy as all other countries in the region. Starting from Slovenia to Macedonia, Kosovo, Albania and others. But we are a small state in terms of territory, in terms of population. We have a weak weak institutions. We are having a lot of challenges when it comes to economy. We still don't have a proper military force there, a proper army. And we don't have access to sea. It's pretty clever, smart for small states if they are asking other countries for support, partnership. I don't think that Slovenia could be an independent state with all the support of Americans and others. And we are very grateful to them for supporting us to build a country from scratch, for recognizing us. And the rise of United States as a power, early 1990s as a superpower, and the rise and the enlargement of the European Union have supported all of us in the Western Balkans to be independent states. But Kosovo has independent foreign policy, but we have also our coordination as other countries with Brussels and with the United States and other capitals on important daily orientation of the foreign policy. That means we belong to the Euro-Atlantic zone of the countries. And it is even according to Stabilization Association Agreement, which we signed with the European Union, that Kosovo should align its foreign policy with Brussels. It means what Mr. Haradinaj said is exactly what all other countries are doing. But we have our independent foreign policy with goals, priorities, and also with our dynamism, which should support us to complete the process of sovereignty.
Za razliko od Kosova ima Srbija na globalni ravni zelo aktivno zunanjo politiko. Tamkajšnji minister Ivica Dačić, tudi nekdani zaveznik Miloševića, s čimer si je prislužil naziv Mali Sloba, poskuša z majhnimi koraki spodkopati kosovsko neodvisnost.
A favorite pastime of mine is following Ivica Dačić trips in Africa, the Caribbean, South America, where he is persuading small countries like Barbados, the Suriname and Burundi to revoke or not to recognize Kosovo as an independent state. How do you see this point, we can say hobby of his? It seems that this is his primary role as the foreign minister of Serbia.
I think what Dačić is doing, it's against normalization of relations between the two countries. And he's spending a lot of the money by corrupting different governments across the world in order to convince them to take a decision to revoke recognition of Kosovo. People in Serbia should ask what kind of the money he's using, what he's doing, because we have more information what he said, what he did in some capitals. The way how he's behaving shows that Serbia is still not a democratic state, but it's more authoritarian country where the foreign minister can set and do whatever he likes. I mean, it's a poor foreign policy which Serbia is trying to promote.
Evan Hoxhaj, thank you so much for this interview.
Not at all. My pleasure.
Srbija več kot očitno ne bo članica Evropske unije, dokler ne prizna Kosova, ki pa mora, preden lahko začne razmišljati o Evropi, najprej postati član Združenih narodov. Črna Gora je med vsemi regijskimi državami še najbliže članstvu, pravi Momčilo Radulović, predsednik nevladnega evropskega gibanja v Črni Gori.
Znači, kao što spomenuo samo panelu i ostali, Crna Gora jesu u ovom trenutku država sa tog zapadnog Balkana koja je najbliže ulasku u EU. Zašto je tomu tako? Jel baš Crna Gora tako brzo prestigla sve ostale, jel ostale države stagniraju, jel još regresiraju?
Pa više unutrašnjih, ali i spoljašnjih faktora, ali naročito unutrašnjih koji utiču na to. Prije svega, Crna Gora nema ni jedno otvoreno pitanje sa susjedima. Jedno jedino koje imamo, to je sa Hrvatima, oko Prevlake je dogovor napravljen da se ide na arbitražu ukoliko se napravi zajednički dogovor, a do tada važi zajednički sporazum granični koji dobro funkcioniše. Dakle, to je jedino pitanje. Sva ostala pitanja smo riješili sa susjedima. Nemamo unutrašnjih velikih političkih problema kao što su recimo Srbija i Kosovo i tako dalje. Znači nismo time. Nemamo takvih unutrašnjih sistemskih i strukturalnih problema kao što ima Bosna. Nemamo takvu političku nestabilnost kao što je imala recimo Makedonija. Dakle, to su sve stvari koje se nam omogućile da u prethodnih 10 godina napravimo veliki korak naprijed u Europskoj integraciji i u pregovorima. Mi imamo u ovom trenutku 30 otvorenih poglavlja, dakle to je daleko ispred svih ostalih zemalja Zapadnog Balkana. Uskoro ćemo početi da značajnije zatvaramo ta poglavlja. I napravili smo jedan sistem, jako smo mala zemlja sa nedovoljno resursa. To što smo mali nam je omogućilo da imamo senzitivniji sistem za sve one zahtjeve koje dolaze od Evropske unije i da se ti zahtjevi brže i bolje i efikasnije implementiraju. I to nam je možda zapravo bilo i najjači adut za sve ovo. Mi smo bili fleksibilniji i brži od konkurencije i to je ono što će nas vjerovatno i ja se iskreno nadam prve uvesti od zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Radulović je v panel zahodnobalkanskih funkcionarjev unesel življenje z ostro kritiko Evropske unije. Ta se po njegovem mnenju ne drži obljub, kriva pa je tudi hinavstva. Določeni standardi, ki se zahtevajo od kandidatk, niso doseženi niti v vseh članicah unije.
Kako bi izgledala Crna Gora v EU? Što bi, jel bi sam ulazak u EU značio išta za promjenu političke strukture države koja treba priznat koju zapravo kojom vlada jedna partija, jedan čovjek 30 godina?
Pa nije to baš tako. Jeste jedna partija, ali nije bio niti jedan čovjek. Dakle, u toj partiji je bilo više ljudi. Ta se partija podijelila 97. godine, znači poslije nekih 8-9 godina vladanja ona se prvi put podijelila. Od tada imamo sve vlade koje su bile u Crnoj Gori su bile koalicijena vlada. I u vladi se može reći da je te vlade vodio u najvećem dijelu Milo Đukanović. Ali on je uvijek morao i bio je primoran da pravi koalicijone dogovore sa različitim političkim partijama. I u tom smislu vi nemate vlast samo jedne partije. Ta vlast je uvijek bila dijeljena između više partija. A i da budemo otvoreni u analizi samog DPS-a, unutar DPS-a postoje vrlo jake političke struje koje imaju različite političke interese i koje ponekad izazivaju značajnije političke potrese na sceni, kao što je to bilo 96. i 97. godine kada se inicijalni DPS raspao na dvije značajne partije DPS i SNP koje su nakon toga cijelu deceniju vodile izuzetno snažnu političku borbu. Kako na državnom, tako na lokalnom nivou. Dakle, dolaskom u Evropsku uniju možda se nešto promijenilo, a možda i ne. Znate, u Sloveniji je dolaskom u Evropsku uniju se promijenila vlada. Slično je bilo u nekim drugim zemljama. Da li će to biti u Crnoj Gori? Pa pretpostavljam da hoće doći do nekih promjena, ali to ne mora nužno da znači da će do takvih političkih promjena doći. To će vjerojatno zavisiti od političke ponude koju ponudi opozicija ili onoga što se bude dešavalo unutar samog vladajućeg DPS-a. Znači, može doći do neke značajno poboljšane političke ponude od strane opozicije, što u ovom trenutku, nažalost, nije slučaj, jer jedan dio naše političke opozicije je pronacionalistički, srpski pronacionalistički, prosrpski, proruski, pronacionalistički, anti-NATO, čak i anti-EU. Znači, taj dio opozicije nikada neće moći da uđe u neku funkcionalnu, značajnu funkcionalnu koaliciju sa onim dijelom opozicije, sa manjim dijelom opozicije koji je pro-NATO, pro-EU. I u tome je zapravo taj najveći problem eventualno promjene vlasti u Crnoj Gori. Znači, to DPS dobro koristi, tu vrstu nejedinstva opoziciji i jednu, da tako kažem, vektorsku različitost. Jer kad bi makar one partije koje su proruske, prosrpske, pronacionalističke, anahrone partije promijenile makar te neke vrijednosti, vratile se stvarnim evropskim vrijednostima, onda bi moglo da dođe do nekog veće i značajnije promjene. Ovako, vidjet ćemo kako će biti. Na kraju krajeva, Đukanović i njegova partija su uspjeli Crnu Goru da uvedu u NATO. To sigurno ne bi bilo dozvoljeno da je bilo bilo kakvih značajnijih demokratskih deficita u našoj zemlji. Znači, svi naši izbori su monitorovani od strane OEBS-a, Savjeta Evrope i svih relevantnih međunarodnih institucija. Dakle, da, oni i dalje pate od određenog broja nedostataka, ali su uvijek generalno dobijali prelazne ocjene. Dakle, ono što treba nam u budućem periodu, a to je da reformišemo Agenciju za borbu protiv korupcije, Državnu izbornu komisiju. Znači, to su te dvije strukture, znači Agencija za borbu protiv korupcije i Državna izborna komisija, koje moramo reformisati da bi unaprijedili izborni proces i da bi ojačali institucije sistema. Čini mi se da će do tog napretka doći već u narednih godinu dana i nadam se da će jedna i druga strana u Crnoj Gori dati doprinos tome, pa da onda možda uđemo u neki stabilniji i kreativniji politički period.
Otvoreva za put za krpe, a kad malo prođe opet su rupe. Na prvi pogled sve izgleda super, a poslije izbora ih zabolje dupe. Pred izboreva za put za krpe.
Radulović v trenutni politični konstelaciji ne vidi realnih možnosti za spremembo oblasti. Aktualni predsednik Milo Đukanović iz vrst DPS se je iz Miloševičevega podložnika prelevil v velikega evropejca in državo popeljal v NATO manj kot 20 let potem, ko je ta isti NATO napadel takratno Jugoslavijo, znotraj katere je funkcijo predsednika Črne Gore, kakor danes opravljal Đukanović. Radulović je prepričan, da bo Črna Gora do leta 2025 pripravljena na EU, dvomi pa, da jo bo EU pripravljena sprejeti. Pa smo prišli do konca oddaje Balkan Express, ki jo je tokrat pripravil Anton. Hvala za pozornost in lep pozdrav.
Specifični, dobri, stari, srpsko-hrvatski, koji postoji samo za slovenački pogled. To je zapravo, ja mislim, jezik iz stare Jugoslavije, slovenačke nomenklature, birokratije u Beogradu. Tako da.
Bratstvo i jedinstvo je završeno, vreme je da se upoznamo, se pravi bratstvo i jedinstvo je končano, čast je da se spoznamo, jer mislim da je to demagogija.
Balkan Express. Vsako drugo sredo, točno o pol.
Politični aksiom številka ena. Vedno je kriv drugi.